Layange Rasul Paulus marang pasamuan nang kutha Rom. Rom bab 1.
Para sedulurku kabeh nang kutha Rom. Iki layang saka nggonku, Paulus. Gusti Allah pancen tresno tenan marang kowe kabeh lan manggil kowe supaya dadi umate. Muga-muga Gusti Allah Bapa awake dhewe lan Gusti Yesus Kristus ngeboki uripmu karo kabecikane lan katentremane. Aku nulis layang iki marang kowe, jalaran Gusti Yesus, kongkonane Gusti Allah, wis miji aku dadi peladene. Aku kudu dadi rasule Gusti Yesus, ngelarke kabar kabungan, sangka Gusti Allah marang kabeh manungsa. Ing jaman biyen, Gusti Allah wis ngomong ke bab kabar kabungan iki, liwat para nabi, lan ya wis ketulis neng kitab. Kabar kabungan iki ngomong ke bab Gusti nawaki dhewe, Yesus Kristus anake Gusti Allah. Sacara manungsa dekne dadi turunane Ratu David. Lan jalanan Gusti Yesus uripe suci sak kabehe. Mulane sakwise dekne tangi saka pati, Gusti Allah ngekei panguwasa gedhe marang anake supaya nguasani kratone. Aku saiki dadi wakile Gusti Yesus. Gusti Allah pancen ngekei penggawean iki marang aku. Awit Gusti Yesus dhewe sing ngomongi aku. Aku kudu ngomongi kabeh bangsa sing duduk ju supaya padha percaya lan padha manut marang Kristus. Kuwi pancen Kristus dhewe sing ngongkon aku. Lan kowe sing manggon nang kutha Rom, kowe barang kudu tak omongi nek Gusti Yesus Kristus manggil kowe supaya dadi anake. Para sedulur, aku pancen matur kesuwun marang Gusti Allah nggone Gusti Yesus Kristus nyambut gawe ning uripmu. Awit nang ngendi wae wong padha ngomongke bab pangandelmu. Aku ora goro para sedulur. Gusti Allah dadi seksiku. Dekne sing tak sembah lan tak labuhi saatiku. Awit aku nggelarke kabar kabungan bab anake. Gusti Allah dhewe ngerti nek aku ora tau lali ndongake kowe kabeh. Aku pancen ajek ndonga supaya Gusti Allah ngekei kelunggaran marang aku ndang bisa nilii kowe. Awit aku jan kepengin tenan kepethuk karo kowe. Menawa aku bisa ngedum berkah kasuhman marang kowe lan menawa aku bisa nambah-nambahi pengandelmu marang Gusti. Tegese para sedulur, aku percaya nek awake dhewe bisa mbangun pengandele sak padha-padha. Aku kebangun sanggo pengandelmu lan kowe kebangun sanggo pengandelku. Tenan para sedulur. Kowe kudu ngerti nek jalaran sangko kuwi wis ping pira wae aku wis arep budal nang nggonmu. Nanging tekane saiki alangane wis eneng wae, dadine durung bisa keturutan. Karepku para sedulur, kaya enggonku nggelarke pituture Gusti nang tengahing bangsa liya-liyane. Semun uga aku bisa nyambut gawe lan ngetokke woh nang tengahmu. Aku iki rumangsa duweni penjawab marang kabeh bangsa. Mulane aku kudu nggelarke pituture Gusti marang wong sing ngomong Greek, sing manggon nang kutha, uga marang wong sing ora ngomong Greek, sing manggon nang kebonan, marang wong sing sekolah lan uga marang wong sing ora sekolah. Ya kuwi jalarane aku kepingin dan teko nang gonmu nang kutha Rom, supaya aku bisa nggelarke pituture Gusti nang kono. Awit para sulut, aku blas ora isin nggelarke kabar kabungan bab Gusti Yesus Kristus. Jalaran kabar kabungan iki gede banget kuasane. Yo kabar kabungan iki sing dikanggokke karo Gusti Allah kanggo nyelametke kabeh wong sing percaya. Nomor siji kanggo bangsa Ju, nanging uga kanggo bangsa liya-liyane. Keneng apa aku kok ngomong ngono para sedulur? Awit kabar kabungan iki dunungke marang awake dhewe, nek kawit biyane manungsa bisane ketompo karo Gusti Allah, namung nek gelem percaya lan jagake marang dekne. Wujude ya wis ketulis nang kitab unine ngene.
Wong sing wis ketompo karo Gusti Allah, uripe kudu jagake marang Gusti Allah.
Para sedulur, aku kuwi mau ngomong nek Gusti Allah nyelametke wong sing percaya marang dekne. Kenang apa kuwi kok penting banget? Iki penting banget. Jalaran awake dhewe kudu ngerti nek Gusti Allah nesu tenan marang manungsa. Gusti Allah bakal nyetrap kabeh wong sing ora ngajeni marang dekne lan sing gawe Allah marang liyane. Wong sing nglakoni Allah kuwi sakjane namung ngalang-alangi wong liyane. marake liyane ora bisa mangerteni Gusti Allah kaya sawujute. Para sedulur, sakjane kabeh wong bisa mangerteni bab Gusti Allah kaya sakmestine. Awit Gusti Allah dhewe wis ndodoke lan dunungke marang manungsa. Wujute kawit biyan-biyane donge Gusti Allah gawe langit lan bumi. Semunggune manungsa gelem nyawang lan mikir bab sembarang sing digawe karo Gusti Allah, mesti barang loro iki manungsa bisa dunung. Ya kuwi, nek Gusti Allah langgeng panguasane, lan nek dekne wujud Gusti Allah tenan. Dadine manungsa ora duwe jalaran kanggo nutupi salah. Karo meneh para sulur. Senajan manungsa ngerti nek Gusti Allah kuwi langgeng kuasane, nanging ora padha gelem memuji lan matur kesuwun marang dekne. Malah padha mblara ora genah pikirane, marake padha bingung karepe awit peteng atine. Rumangsane wong ngerti nanging malah mundak bodho. Mulane ora padha nyembah Gusti Allah sing langgeng, nanging malah padha nyembah reca-reca sing rupa manungsa sing mati. Apa manuk, apa kewan sing sikile papat, apa kewan sing berangkang. Lan jalaran manungsa mundak bodho, lan padha nglakoni sing ora genah ngono. Mulane terus padha dipasrahke marang panguasane kesenengan rusuh karo Gusti Allah. Dadine padha nglakoni sing ora pantes karo awake sak padha-padha. Wong kuwi nggugu barang sing goro. Barang sing bener bab Gusti Allah malah ora padha gelem percaya. Mulane terus nyembah lan ngajeni marang barang-barang gaweane Gusti Allah. Ora nyembah marang Gusti Allah dhewe sing gawe sembarang lan sing kudu dipuji selawase. Para sedulur, jalaran sangka kelakuan sing kaya ngono kuwi, manungsa diculke karo Gusti Allah supaya padha nuruti kasenengane daging sing ora pantes. Mulane sing wedok-wedok ora padha nglakoni sing lumrah meneh. Nanging sing ora lumrah, ora padha golek gandengan karo wong lanang, nanging wong wedok malah gandengan karo wong wedok. Semenuga sing lanang-lanang, ora gandengan karo wong wedok meneh kaya sak lumrahe, ora. Nanging wong lanang malah ketarik atine karo tunggal wong lanang lan padha nglakoni sing ora pantes. Mulane ya padha nampa opah sing cocok karo kelakuane. Lan meneh para sedulur, jalaran wong-wong kuwi blas ora merlokke supaya bisa kenal marang Gusti Allah. Mulane ya dijarke karo Gusti Allah ben padha nuruti angen-angene sing blara-blara ora genah. Mulane ya padha nglakoni sembarang sing ora apik. Atine wis kebuk karo angen-angen sing ora bener, karo barang Allah, laku bedang lan hawa serakah. Seneng gawe Allah, seneng sengit, memateni lan tukaran, seneng ngapusi liyane lan seneng gawe larane ati liyane. Seneng nyatur lan ngundat-ngundat liyane. Padha sengit marang Gusti Allah, sombong, gemunggung lan kurang ajar. Nek arep gawe Allah akale wis eneng wae. Karo wong tuwa wis ora ngajeni blas. Ora duweni kadunungan lan ora keneng jagake. Ora duwe seneng karo sedulure dhewe lan ora duwe melas blas karo liyane. Wong-wong kuwi sakjane ngerti nek Gusti Allah ngupahi pati marang wong sing nglakoni kaya ngono kuwi. Nanging ora padha wedi blas. Malah padha ngelem liyane sing nglakoni kaya ngono.